Labrīt.
Bet vispirms runājām par šīs dienas koncertu. Sakiet, vai jums kaut ko izdevās redzēt no notikušajiem dziesmu svētkiem? Kāda ir iespaida par tiem?
Jā, man palaimējās būt svētdien 7. datumā. Tas bija vienkārši neaizmirstami, pasakaini. Jo vienmēr man ir dzīvē tikai tāds, teiksim, pienākums stāvēt uz skatuves, dziedāt 5 gadu atpakaļ kopā ar Ausmu Darkēvicu, es dziedāju tā soliste, vai kopā ar Jāņa Branta bērnībā korī, rādio korī, bet šogad pirmoreiz mūžā es sēdēju zālē, un tas bija vienkārši ģeniāli.
Bija arī saviļņojums?
Nu, ziniet, jā, vienkārši ļoti dīvaina sajūta, tik daudz tautas, tāds vienkārši svētku sajūta un vienkārši jūra cilvēku un tik skaistas sejas, apgarotas. Jā, tas bija, un mana meita bija pirmo reizi, tātad tas bija notikums. Žēl, ka tikai vienreiz 5 gadu laikā, ka nav katru gadu kaut kas tāds. Ģeniāli.
Biežāk notiek jūsu koncerti nekā dziesmu svētki. Par šīs dienas koncertu runājot, sakiet, kā izveidojusies jūsu sadarbība ar Ērģelnieku Aivaru Kalēju? Kādus skaņdarbus esat izvēlējušies atskaņot?
Nu, mēs katru gadu meklējam kaut ko jaunu, kaut ko citu, kaut ko svaigu. Un neskatoties uz to, ka tie pamati tomēr vienmēr paliek Bachs, Hendels un citi diži vārdi, bet šogad arī mēs ielikām vienu otru skaņdarbu, kas nekad, un pat nevar iedomāties, ka to var dziedāt baznīcā vai ar ērģelēm, to, ko dzied Eņa, to, ko cilvēki varbūt saista ar simfonisko mūziku, vai būs pārsteigumi un nedzirdēti, neredzēti un negaidīti skaņdarbi un diezgan daudz pārsvarā, es domāju, kā 80% to, ko es nekad neesmu vēl dziedājusi vispār un Domas baznīcā pat grūti iedomāties, ka to var vienkārši, jā. Bet Kalējs viņš ir tik interesants un vienmēr meklē kaut ko jaunu svaigu, man arī savi priekšlikumi. Tātad mums veidojās vienmēr kaut kas tāds interesants un negaidīts.
Kā noprotams, šis koncerts ieskandinās jūsu fonda organizēto starptautisko mūzikas festivālu Summertime. Vai klausītāji jūs vēl dzirdēs kādā koncertā?
Jā, tas būs šodien pa īstām mūsu fonda, teiksim, pirmais darbiņš un kā prelūdija, priekšspēle un pēc tam, pēc šo, teiksim, pirmā koncerta mums būs augustā, atvērsies 9. starptautiskais festivāls Summertime aicinīnes Galante, kurš notiks no 12. līdz 18. augustām un kā vienmēr Dzintara koncertzālē, un tur būs pa īstām tāda raiba, dažāda, krāšņa programma, 7 dienas, katru reizi pavisam kaut kas negaidīts, jauns un laipni lūdzām. Tur būs visiem, teiksim, pēc katra cilvēka viņš varēs izvēlēties pēc savām interesēm un gaumes, kas viņam interesē. Tur būs gan džeze, butmans vai nu pirmoreiz mūsu, teiksim, zemē būs Plačido Domingo dēls, gan būs balets. Būs vakars ar Galanti, Ingu Pētersonu un Sergeju Jēģeru. Būs jubilējs koncerts Verdi un Vāgnerām veltīts 200 gadi, gan vienām dižonim, gan otrām. Tas būs opera māksla, operas mākslas zvaigznes, gan mūsu latviešu, gan no Vācijas un Zviedrijas noslēguma koncerts. Tā tad būs pa īstām Piazzolla, ļoti stilīgi jaunieši. Tā tad būs pa īstām ļoti dažāda virtuve un katru dienu pēc jūsu gaumes un apetīte. Mums būs arī abonementi, atlaides jauniešiem un cilvēkiem, teiksim, gados vai tie, kas nāk katru dienu vai trīs dienas pēc kārtas. Tā tad būs ļoti, ļoti, teiksim, liela izvēle un skaisti. Un tie būs svētki.